ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ვიწყებ თავისუფლების 10 წუთს რადიო თავისუფლების საღამოს 1-საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. დღესასწაულებო როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას მარიამ ჯაურალია ჩემთან ერთად პრაღაში.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო უწყება კმაყოფილია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუციით, რომელიც დევნილების უფლებებს ეხება. თბილისში სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა პატიმრობა ირაკლი ოქრუაშვილს. ლიბანის საკითხზე მომუშავე ტრიბუნალმა დაპატიმრების ორდერები გასცა. ავღანეთში გათავისუფლებული ფრანგი ჟურნალისტები სამშობლოში დაბრუნდნენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს საგარეო უწყება კმაყოფილია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუციით, რომელიც კვლავ აღიარებს ყველა დევნილის უფლებას დაბრუნდნენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 57-მა ქვეყანამ 13-ის წინააღმდეგ, 65-მა თავი შეიკავა. მოწინააღმდეგეებს შორის იყვნენ რუსეთი და სომხეთი. საქართველოს საგარეო უწყების განმარტებით შარშენდელთან შედარებით მხარდამჭერ ქვეყნებს შეემატა კიდევ 7, მოწინააღმდეგეების რაოდენობა კი 4-ით შემცირდა. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა და ირაკლი ოქრუაშვილს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა დაუსრებლად შეუფარდა. პროკურატურა უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნასა და ხელმძღვანელობაში ადანაშაულებს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს. ქართულმა პარტიამ დღეს განაცხადა, რომ მისი კიდევ რამდენიმე წევრი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა. თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ქართული პარტიის წარმომადგენელმა სოფიო ხორგუანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თბილისში დაკავებულია 5 ადამიანი, მათ შორის ეროსი კიწმარიშვილის პირადი და ირაკლი ოქრუაშვილის ყოფილი მძღოლები, გორის რაიონის სოფელ ტყვიავში კი ქართული პარტიის ორი წევრი. თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიმე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაურცელებია. დღესვე ქართული პარტიის თავმჯდომარემ სოსარ სუბარმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს ირაკლი ოქრუაშვილის ბიძა ზურაბ გიგუაშვილი, რომელიც სუბარის განცხადებით სომხეთში საკუთარი საქმის გამო მიემგზავრებოდა და დაბრუნებას ხვალაპირებდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. ლიბანის გენერალური პროკურატურის განცხადებით მას საფრალგებო დასკვნა მიიღო გაეროს ეგიდით მოქმედი ტრიბუნალისაგან, რომელიც ატარებს გამოძიებას ლიბანის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ რაფიკ ჰარირის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ჰარირი 2005 წელს მოკლეს. ლიბანის პროკურატურაში აცხადებენ ასევე, რომ გაცემულია 4 პირის დაპატიმრების ორდერები. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით საქმე ეხება შიიტების რადიკალურ დაჯგუფება ჰიზბოლას მაღალი რანგის წევრებს. თვით ჰიზბოლამ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არ ცნობს ტრიბუნალის ლეგიტიმურობას. საბერსენთის პარლამენტში დაიწყო კენჭისხრა საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრად შემცირების საკითხზე. მოსალოდნელია, რომ პარლამენტი მიემხრობა ხარჯების დასესოგად გათვალისწინებულ ზომებს, რის გარეშეც საბერსნეს უარსეუბნებიან 12 მილიარდი ევროს მიწოდებაზე მისთვის განკუთვნილი დახმარების პაკეტიდან. მას შემდეგ, რაც ათენში ორი დღე გაგრძელდა საპროტესტო აქციები, რომლებსაც შეტაკებები ახლდა და საბერსნეთი ასევე ურთიანმა საყოველთაო გაფიცვამ მოიცვა, ვითარება როგორც ჩანს სტაბილიზაციის გზას ადგას. გუშინ პარლამენტის წევრების უმრავლესობა 155 კანონმდებელი მიემხრო საბიუჯეტო ხარჯების დასოგვას, რომლის პროგრამაც მათ პრემიერ-მინისტრ გიორგიუს პაპანდრეუს მთავრობამ შესთავაზა. დღეს კი კენჭს უყრიან პროგრამის განსახორციელებელ ზომებს. დღეს სამშობლოში დაბრუნდა ორი ფრანგი ჟურნალისტი, რომლებიც 18 თვე იყვნენ დატყვევებული ავღანეთში. ოპერატორ სტეფან ტაპონიეს და რეპორტიორ ერვე გესკიერს პარიზის მახლობლად მდებარე სამხედრო აეროპორტში დახვდნენ მათი ოჯახის წევრები და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. როგორც სტეფან ტაპონიე მუთხრა მედიის წარმომადგენლებს,
Je vais très bien, bon moral.
თავს ძალიან კარგად გძნობ. ვიცოდით, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდებოდა. არ ვიცოდით, რამდენი ხანი გაგრძელდებოდა, მაგრამ ვიცოდით, რომ გავძლებდით. ასე რომ, მართლა ძალიან კარგად ვარ.
Donc on va très bien.
ტაპონიე და გესკერი ახვანელ თარჯიმანთან ერთად შეიპყრეს 2009 წლის ნოემბერში. Kabulis აღმოსავლეთით მდებარე კაპისის პროვინციაში. Მათ შეპყრობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა, რომელიც მათი დახოცვით იმუქრებოდა. Ჯერ არ ვრცელდება ცნობა იმის თაობაზე, თუ რატომ გადაწყვიტეს გამტაცებლებმა ტყვეების გამოშვება და რა ნაბიჯები გადადგას ამისოდ საფრანგეთმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ის ჯერ არ არის მსად სათქმელად, რომ ახონეთში შეერთებული შტატების მისიის შედეგად გამარჯობა მოიპოვეს, მაგრამ ამერიკელი სამხედროების მიერ მიღწეული წინსვლა შესაძლებელს ხდის მათი ახონეთიდან გაყვანის დაწყებას. ამ საკითხზე ობამა მისაუბრა ვაშინგტონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მან გასულკვირაში წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მომავალი წლის სექტემბრამდე ავღანეთიდან 33,000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაყვანას. ამასთან პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ გაგრძელდება ალ-ყაიდას ეზეწყვა.
What they've been able to do is to severely
ისაც ამერიკელმა სამხედროებმა შეძლეს გაეკეთებინათ არის ალ-ყაიდის შესაძლებლობების მკვეთრად შეზღუდვა. ცხადია, ყველაზე დიდი ყურადღება მიიპყრო ბინ ლადენმა, მაგრამ ბინ ლადენის წინააღმდეგ მიმართულ ოპერაციამდე უკვე განადგურებული ყავდა ალ-ყაიდის შედარებით დაბალი რანგის ხელმძღვანელობის დიდი ნაწილი და მაღალი რანგის რამდენიმე მეთაური. მათთვის ძალიან გაძნელებულია ოპერაციების ჩატარება, ძალიან გაძნელებულია კომუნიკაცია და დაფინანსება და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ზეწოლას.
განაცხადა ობამა. და ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს ერთი ცნობა ბრიტანეთიდან, იქ საჯარო სექტორში დასაქმებული 100,000-ობით ადამიანი მონაწილეობს 24 საათიან გაფიცვაში საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯეორელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ირბას მოსვენებო, ახლა კი სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ჯერ ჩვენი თემები დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ოპოზიციური პარტიების ბრძოლას, ამ ბრძოლის გაგრძელებას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით.
ჩვენ უნდა გადავიდეთ აქტიურ ფაზაზე, სხვაგვარად უნდა გითხრათ, რომ შეიძლება საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ყველაფერი ის პროექტი ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური, რომელსაც ჩვენ ყვებოდით, არის ჩიხში შესული.
მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან, როგორი რეაქცია ჰქონდა ცხინვალს იმის თაობაზე, რეზოლუციაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო. ასე მოისმენთ სიუჟეტს გენოციდის მსხვერპლთა უკვდავყოფისთვის საქართველოს პარლამენტის კენჭისხრის გარშემო. გარემოს დაცვაზეც ვილაპარაკებთ. საქართველოში აპირებენ ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, რომელზე სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. ერთნი თვლიან, რომ ის განადგურებს გარემოს, სხვებს სხვა აზრი აქვთ.
მოსახლეობა, რომელიც იქ ცხოვრობს, ამ დაგუბების შედეგად თავიანთი საკარმიდამო ნაკვეთებს კარგავენ. განსაკუთრებით საშიშია იმ მხრივ, რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით 14 სოფელი ყვება დაგუბების ზონაში. აქედან პირდაპირი დაგუბების ზონა არის 8 სოფელზე განვითარებული.
როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით დღესაც მოისმენთ ინტერვიუს ანდრად კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამების უფროს სპეციალისტ თომას დევაალთან.
ამერიკასა და ევროპას რა თქმა უნდა სურთ რუსეთის გაწევრიანება ვმო-ში. მათთვის ამას რუსეთთან ერთად ორმხრივ ბიზნესში მილიარდობით დოლარის ფასი აქვს, თუმცა მეორე მხრივ არ უნდათ რომ საქართველო გაითელოს.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. რუსეთი ევროპის სასამართლოს გაწყვეტილების დაბლოკვისთვის ემზადება, ეს იქნება ერთ-ერთი თემა. ასევე პროტესტები და რეპრესიები ბელარუსიაში. ვილაპარაკებთ უკრაინელი ფემინისტების ბრძოლის შესახებ. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახია. გადაცემას პრაღიდან უფრო პირველ ხაზზე უძღვებით. ოპოზიციური რვიანის წევრი ექვსი პოლიტიკური პარტია სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით წამოწყებულ ბრძოლას აგრძელებს. 30 ივნისს სამუშაო ჯგუფების შექმნის და მომავალი სტრატეგიის დაგენგვის მიზნით ექვსეული არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა.
ოპოზიციურ ექვსეულს პლუს სამოქალაქო საზოგადოება. ამ ძალის აქტიურობის შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოება იძულებული გახდება ხელისუფლებაზე ზეწოლა გააძლიეროს. ასე ხედავენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ერთობლივ თანამშრომლობას. 30 ივნისის შეხვედრაზე პირველი სამიზნეც გამოიკვეთა მედია. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ შეკრებილ საზოგადოებას პირველ რიგში სწორედ მედიაში შექმნილი ვითარების შეცვლისაკენ მოუწოდა.
დასავლეთ სისტემაზე შევთანხმდით, თუ არ გვექნა საშუალება ნაციონალური ტელევიზიები ობიექტურად მივიტანოთ ჩვენი საქმეები საზოგადოებამდე ბუნებრივია დარჩება საზოგადოება ისე არაინფორმირებული და განსაკუთრებით რეგიონებში გავს საუბარი როგორც დღეს არის ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ხალხს ვუსვამთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ შექმნილ ვითარებას ჩვენ კიდევ უფრო უნდა გავზარდოთ და ეს ჩვენი ვალდებულებაც არის საზოგადოების წინაშე და მოვალეობაც რომ გავზარდოთ წნეხი საზოგადოებრივი მაუწყებლაზე რომ ის გახდეს ბევრად უფრო შეცვლილი საინფორმაციო პოლიტიკის მატარებელია საშუალება
ალსანიამ პოლიტიკური პარტიების სამომავლო ინტეგრაციასაც გაამახვილა ყურადღება. მან თქვა, რომ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგაც შესაძლოა ისინი ერთიანი გუნდით წარსდგნენ საზოგადოების წინაშე.
ანუ ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად კოორდინირებული, რომ ერთი სახით, ერთი პირით, ერთი ჩანაფიქრით ვიმუშაოთ სწორედ საზოგადოებასთან პარტნიორობაში. ჯერ ადრე ვიმაზე საუბარი რა ფორმის იქნება ეს პოლიტიკური ასე თქვა ერთიანი ძალა, მაგრამ ჩვენ ჩამოყალიბებული ვართ უკვე იმაზე, რომ არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგ ფიქრობ ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ინტეგრაციას.
სამოქალაქო მოძრაობა სამართლიანი არჩევნებისათვის ეს სლოგანი, გეგმა და ტაქტიკა არ შეცვლილაცხადებს კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ციციკური.
ჩვენ უნდა გადავიდეთ აქტიურ ფაზაზე, სხვაგვარად უნდა გითხრათ, რომ შეიძლება საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ყველაფერი ის პროექტი ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური, რომელსაც ჩვენ ყვებოდით, არის ჩიხში შესული, ზოგი ჭირი მარგებელია, ამიტომ ის ძალები, რომლებიც აფკოლებდნენ ხოლმე პოლიტიკურ ვიანში აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას, დღეს არიან სხვაგან და ჩვენ უკვე ამ თვალსაზრისით გაცილებით უფრო კარგად აგვაქვს ხელფეხი გახსნილი, ამიტომ ვფიქრობ, პოლიტიკური აქტიურობა უკვე არის დღის წესრიგი საოცრებელი ამოცანა და იმ ხალხთან ერთად, რომლებიც დღეს აქ შევიკრიბებით, ჩვენ უნდა დავგეგმოთ მომავალი ნაბიჯი.
ქართული აკადემიის წევრი ნუკრი ხანთარია ფიქრობს, რომ არ დათანხმდა ხელისუფლების ულტიმატუმს ნიშნავს გახსნა ახალი ფრონტი და ეს ფრონტი უკვე გახსნილია.
აი ამ ფრონტს როგორ გახსნიან, რამდენად დაარწმუნებენ საზოგადოებას, რომ ის არის მეშვიდე და აი ამ მონაწილეობაში რა სულისკვეთებით წავა ეს ყველაფერი, რამდენად ეფექტური იქნება. ადრესატი ახლა არის ამათთვის საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაცია. ხელისუფლება ამათ აღარ დაელაპარაკება, თუ არ გახდება აუცილებლობა ამის. და აუცილებლობა რომ უნდა რომ გახდეს, ამისათვის საჭიროა ტემპერატურის ძალიან მაღლა აწევა, რომლის შემდეგ ხელისუფლება შეიძლება ითქროს, რომ არ ღირს ახლა გამწვავება და არეულობა, ჯობია დაელაპარაკო. სამწუხაროდ ჩვენ სხვა გზა არ გაგვაჩნია, თუ არ გავაგრძელებთ ბრძოლა. დრო არის, ერთი წელი არის დრო იმისათვის, რომ მობილიზაცია გაკეთდეს და ფრონტის ხაზზე გავიდეს არჩევნებზე.
ექვსეულთან შეხვედრაზე მივიდა გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი კონფლიქტოლოგი გია ვოლსკიც, რომელიც წინა 7 ივნისის შეხვედრასაც ესწრებოდა, ჯერ კიდევ დაუშლელ რვიანთან. ექსპერტი ფიქრობს, რომ რვიანში დარჩენილ პოლიტიკურ ძალებს ჯერ კიდევ აქვთ რესურსი და მათ აქტიურობაზეა დამოკიდებული მათ მიმართ საზოგადოების ნდობა შენარჩუნდება თუ არა.
საზოგადოებაში საერთოდ ყველაფერს ახლა ეჭვის თვალეთ უყურებენ, მაგრამ როგორც ვიტყვიან, საქმემან შენმან წარმოგაჩინე. აი ამ კუთხით ექვსიანს სერიოზული სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. რომ ნდობა მოიპოვონ, ნდობა შეინარჩუნონ, მოიპოვონ და გააძლიერონ და ალბათ უფრო ხარისხიანი საქმიანობა დაანახონ ხალხს, ვიდრე თუნდაც იმრიანის ფორმატში ჰქონდათ.
ექსეული სამოქალაქო საზოგადოებას სამუშაო ჯგუფების შექმნას და საჭიროების შემთხვევაში რეგიონებში გასვლას და ხალხთან შეხვედრასაც თავაზობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, აცხადებენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომ ხალხ სიმართლე მათთვის ავტორიტეტულმა ადამიანებმა უთხრან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალდება ჩვენი გადაცემა ძირფასო მსვენელებო გუშინაც გიამბეთ ამის შესახებ დღეს ახალ ამბებს თითქოა რომ საქართველოს საგარეო წყობა გამოყოფილია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუციით რომლის კვლავ აღიარებს ყველა დევნილის უფლებას დაბრუნდნენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში გეტყვით იმასაც დაგიზუსტებს რომ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 57-მა ქვეყანამ 13-ის წინააღმდეგ 75-მა შეიკავა თავი. მოწინააღმდეგეთა შორის იყვნენ რუსეთი და სომხეთი. ხელისუფლების წარმომადგენლები სწორედ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას უკავშირებენ მათივე შეფასებით აბსურდულ განცხადებას, რომელიც დღეს გავრცელდა ოკუპირებული ცხინვალიდან. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობა საქართველოს ხელისუფლებას პროვოკაციის მოწყობის მცდელობაში ადანაშაულებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მათი ინფორმაციით ოფიციალური თბილისი სამხრეთ ოსეთის საზღვრებთან ფართო მასშტაბიან პროვოკაციას გეგმავს. ამ ჩანაფიქრის განსახორციელებლად ქართული სპეცსამსახურები ქართულ-ოსური საზღვრის დემილების მიერ არასანქცირებულ მასობრივ გადაკვეთას გეგმავენ. აქცია იმისთვის არის ჩაფიქრებული, რომ ოსური მხარე აიძულონ გამოიყენოს ძალა, რაც ქართული და ლური მედია საშუალებების მიერ ფართოდ გაშუქდება. თბილისში გეგმავენ, რომ ფართომასშტაბიანი პროვოკაცია სააკაშვილის რეჟიმს პოლიტიკურ დივიდენდებს მოუტანს, საერთაშორისო საზოგადოების დეზინფორმირების თვალსაზრისით. აღნიშნულია დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებაში. მურად ჯიოევის უწყება აქციის განხორციელების შემთხვევაში მოსაუდნელ შედეგებზე პასუხისმგებლობას საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებს. ოსური მხარე არასახელებს იმცხაროებს, თუ საიდან მიიღო ეს ინფორმაცია. რადიო თავისუფლება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს ბორის ჩოჩიევს დაუკავშირდა, რომელმაც ამ განცხადების კომენტირებაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ მივლინებაშია და არაფერი იცის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას უკავშირებს ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი. მისი თქმით, ოსური მხარე შეშფოთებულია საერთაშორისო მხარდაჭერით, რომელიც საქართველოს და იძულებით გადაადგილებულ პირებს განუცხადეს.
გუშინდელი რეზოლუციის შემდგომ კიდევ ერთხელ ნათლად გამოჩნდა, რომ თემ სოფლიოს საზოგადოება და მათ შორის ევროპის სოფლიოს ქვეყნები უკვე აქტიურად უჭერენ მხარს დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნებას, ასევე მათი ქონების დაცვას, სანამ თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული რუსული აგენტის შედეგად დაზარალებული ფინანსის რეგიონის მაცხოვრებელი საკუთარ სახლებში არ დაბრუნდებიან. ამიტომ შესაბამის ქმედებებზე გადავიდნენ, აგრეთვე პროვოკაციებზე. არანაირად ქართული მხარე ეგეთი სახით დაბრუნებას არ გეგმავს ფინანსის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა. ჩვენ კიდევ შესაბამის ღონისძიებებს ვატარებთ, რათა სოფლიოს ყველა ქვეყანამ უფრო გაითავისოს ეს მოვლენა, რადგან თითოეული ჩვენთაგანის იქ დაბრუნება სამართლიანობის აღდგენის წელფასია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეშინებულები არიან და შესაბამისად არის გამორიცხული პირიქით მათი მხრიდან იყვნენ ასეთი პროვოკაციები და შემდგომ ქართულ მხარეს გადააბრუნონ.
მხარეები ერთმანეთს პროვოკაციის მოწყობის და ვითარების დაძაბვის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ორივე მხარე ვარაუდობს, რომ ეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საზღვრების სიახლოვეს მოხდება. ურთიერთბრალდებები კი გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას დაემთხვა, რომელიც აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების უფლებას აღიარებს.
კოგაქცია ორი იყო სიფასო მსმენელებო, ის კი ამბობდით რეაქციაზე, რომელიც მოყვა ცხინვალში გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, იმის თაობაზე, რომ აღიარა ამ რეზოლუციამ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დევნილთა დაბრუნების უფლება არსებობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალ 1 ივლისს საქართველოს პარლამენტი კენჭს უყრის დადგენილების პროექტს რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზი ხალხის მიმართ გენოციდის მსხვერპლთა უკდაყოფის შესახებ. პროექტის თანახმად ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო მთავრობას სამოქმედო გეგმის შემუშავების წინადადებით მიმართავს. სამოქმედო გეგმა თავის მხრივ საქართველოში ჩერქეზული კულტურის ცენტრისა და ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა მემორიალის შექმნას გულისხმობს. ნონა მწედლიშვილი დეტალებით.
საქართველოს პარლამენტმა რუსეთის იმპერიის მიერ რუსეთ-კავკასიის ომის დროს ჩერქეზი ხალხის გენოციდი მიმდინარე წლის 20 მაისს აღიარა. გენოციდის აღიარებიდან თითქმის თვენახევრის თავზე სავარაუდოდ დამტკიცდება გენოციდის მსხვერპლთა უკვდავყოფისათვის შექმნილი გეგმაც და ჩერქეზული კულტურის ცენტრისა და გენოციდის მსხვერპლთა მემორიალის შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური ამბობს, რომ სასურველია კონკურს საერთაშორისო მნიშვნელობა მიენიჭოს.
ჩემი მოსაზრება გახლავთ ის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა გაიმართოს საერთაშორისო კონკურსი, რომელში მონაწილეობის მიღება შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს, სხვადასხვა არქიტექტორებს, მოქანდაკეებს, მათ შორის თვით ჩერქეზებს. შესაძლებელი არის ასევე, რომ გამარჯვებული იყოს ვთქვათ ისეთი პროექტი, სადაც ქართველები ჩერქეზებიც ერთად მონაწილეობენ.
თუ 1 ივლისს საქართველოს პარლამენტი მიიღებს დადგენილებას გენოციდის მსხვერპლთა უკვდავყოფის შესახებ, მაშინ საქართველოს პარლამენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ინტერაქციით გადაწყვეტს, სად შეიძლება აიგოს მემორიალი და სად აშენდეს მუზეუმი, ამბობს ნუგზარ წიკლაური. ჩერქეზთა კონგრესის წარმომადგენელი საქართველოში ანდრო გაბისონია კი ფიქრობს, რომ მემორიალი და კულტურის ცენტრი საქართველოს შავი ზღვის პირეთში განთავსდება.
არსებობს რამოდენიმე ვარიანტი, დაუშვათ ლაბარაკი არის ანაკლიაზეც, ლაბარაკი არის ბათუმზეც, ან რომელიმე სხვა ადგილი. Ну ეს ჩემი პირადი აზრია და თვითონ ჩერქეზებიც იგი ჩვენ ვიხრებიან, რომ იყოს დაუშვათ ანაკლია, იმიტომ რომ აფხაზეთანაც ახლოს არის, ეს იგივე სიგნალი იქნება აფხაზეთან მიმართებაში, რომ იმათ მათ შეხედონ და დაინახონ ის თავისი რეალური როლი, რაც დღეს გააჩნიათ მაგას.
აფხაზეთის გარდა გენოციდის მსხვერპლი ჩერქეზების მემორიალის მშენებლობით საქართველოს პარლამენტის სიგნალს აგზავნის რუსეთსა და სრულიად კავკასიაში. ნუგზარ ციკლაური მაგალითად ჩერქეზთა გენოციდის აღიარებით დაწყებულ პროცესს კავკასიაში ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის დამკვიდრების მცდელობად აფასებს. იგი ამბობს, რომ საქართველო კავკასიაში ჩვეულ, კავკასიის პოლიტიკური და კულტურული ცენტრის ფუნქციას იბრუნებს.
ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენი ერთობა ყოფილიყო ალტერნატივა იმ რეტროგრადული მეთოდებისათვის, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება იყენებს ჩრდილოეთ კავკასიაში, აღმოჩნდა, რომ არის მისაღები ყველა კავკასიელი ხალხისათვის. ამიტომ საქართველოს დგამ ძალიან დიდ ნაბიჯი და ეს არის ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის დაბადება კავკასიის რეგიონში. და მიგვაჩნია, რომ აი ამ საწყის ნაბიჯს მოყვება კიდევ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რაც ერთიანი და მშვიდობიანი კავკასიის იდეის დანერგვისათვის იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი.
ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრებ ხალხებთან ურთიერთობების მოწესრიგებაში ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების პოზიტიურ როლზე ყურადღება ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემაც გაამახვილა. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან 20 მაისს აღნიშნა, რომ ამ პროცესს თანსდევს მინუსებიც. ერთის მხრივ რუსეთის გაღიზიანების, მეორის მხრივ კი იმის კუთხით, რომ ჩერქეზების გარდა ანალოგიურ მდგომარეობაში კავკასიის სხვა ხალხებიც არიან. მამუკა არეშიძის აზრით, სომხების გენოციდის აღიარება მაგალითად საქართველოში გეოპოლიტიკური სურათის შეცვლასა და აზერბაიჯანთან და თურქეთთან დაპირისპირებას ნიშნავს. კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზაარ კასრელიშვილი კი ამბობს, რომ ამ ორგანიზაციამ იმავე ჩერქეზების გენოციდი ხელისუფლებისგან განსხვავებით ახლა კი არა წლების წინ აღიარა. ზაალ კასრელიშვილი ფიქრობს, რომ დროა კავკასიაში ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას.
კავკასიელები არიან ღირსი თავისუფლების. კავკასიელებს უნდა ჰქონდეთ ერთმანეთთან ისეთივე ურთიერთობა, როგორც ევროპის ევროკავშირის ქვეყნებს. ჩვენ ურთიერთობის ჭირიც უნდა გავიზიაროთ, დახმარებას ხელიც უნდა გაუწიოთ გაჭირვების დროს და უნდა ვითანამშრომლოთ კიდევაც არა მარტო ეკონომიკურ საკითხებში, არამედ რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებშიც.
რა შეეხება ჩერქეზთა მემორიალს, ზაალ კასრელიშვილი კიდევ უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ კავკასიის მასშტაბით ყველა კავკასიური ომის მემორიალი უნდა გაიხსნას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მსმენელებო, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეკოლოგიას შეეხება. გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ნამახვან ჰესის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან და აცხადებენ, რომ პროექტის განხორციელება, რომელსაც თურქულ-კორეული კონსორციუმი გეგმავს, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონებს ეკოლოგიური, სოციალური და დემოგრაფიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად დააზარალებს. საპირისპირო საცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს პირველი მოადგილე. არასამთავრობო ორგანიზაციების მტკიცებით ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში თურქულმა კომპანიამ მოამზადა ის არაკვალიფიციურად არის შექმნილი. მიუხედავად ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს არგუმენტებისა, ნამახვან ჰესის სარგებლიანობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები 2000 წელს კაშხალების მსოფლიო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზზე დაყრდნობით ირწმუნებიან, რომ ასეთი ტიპის ჰიდროელექტროსადგურების ექსპლუატაციით მიღებული სარგებელი ბევრად ნაკლებია ძარალზე, რომელიც მას მოჰყვება. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
დასავლეთ საქართველო, ტვიში, ნამახვანი, ჟონეთი. ეს ის მონაკვეთია, სადაც 2011 წლის მიწურულს მდინარე რიონზე უცხოური ინვესტიციებით ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობის დაწყება იგეგმება. როგორც გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სპეციალისტები ირწმუნებიან, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის რეგიონში არსებულ ეკოლოგიურ სიტუაციას და კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩააყენებს სეისმურად არამდგრად ზონას. ექსპერტების მტკიცებით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაცია მთელი რიგი საკითხების იგნორირებით არის შექმნილი, რაც ეჭქვეშ აყენებს დოკუმენტის ავტორების კვალიფიკაციასა და პროფესიონალიზმს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობის ექსპერტი კოტე ბურჯანაძე იმ უარყოფით შედეგებზე საუბრობს, რაც ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას შეიძლება მოხვას.
ამხელა წყლის დაგუბება იწვევს გარკვეულწილად უფრო მეტი რაოდენობის თემის დაგროვებას. ეს გავლენას იქონიებს როგორც გრუნტის წყლებზე, ასევე ფლორაზეც, ფაუნაზეც და განსაკუთრებით კიდე ნიადაგებზე. ეს ყველაზე საშიშია, რადგან მოსახლეობა, რომელიც იქ ცხოვრობს, ამ დაგუბების შედეგად თავიანთი საკალმე და მონაკვეთებს კარგავენ. განსაკუთრებით საშიშია იმ ხრი, რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით 14 სოფელი ყובה დაგუბების ზონაში. აქედან პირდაპირ დაგუბების ზონა არის 8 სოფელზე განვითარებული, დანარჩენი 6 სოფელი უბრალოდ მოხვდება იმ ზონაში, რომელსაც საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი აღარ ექნება და მას მაშინ სოფლის არსებობასაც აზრი აღარ აქვს იქ უკვე.
არერთი ნაკლი აღმოუჩინა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივა ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც ამ ეტაპზე იკვეთება, განსახლების გეგმის არარსებობა.
განსახლების გეგმა, რომელიც კანონმდებლობის მოთხოვნითაც უნდა იყოს უცილობელი ნაწილი ამ დოკუმენტის, არ არის წარმოდგენილი. ხოლოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ უარი უნდა ეთქვას ასეთი დონის დოკუმენტებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ მოსახლეობის ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით რამდენიმე საჯარო შეხვედრა გამართა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ის მოსახლეობა, რომელიც შესაძლებელია დატბორვის ზონაში მოყვას, არ არის ინფორმირებული არც კომპენსაციებისა და არც შესაძლო ნეგატიური შედეგების შესახებ. კასკადის მშენებლობა გამოიწვევს უმნიშვნელოვანესი მემკვიდრეობის განადგურებას, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხას ხარბედია. ის ამ შემთხვევაში იმ ადგილწარმოშობის დასახელებების განადგურებას გულისხმობს, რომლებიც კასკადის მშენებლობას შეიძლება მოხვას.
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილწარმოშობა, ანუ სოფელი ტვიში და მის გარშემო არსებული ცოლიკოურის ჯიშის ვენახები, საიდანაც დგება კლასიკური ქართული ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ღვინო ტვიში, მთლიანად წლის ქვეშ შექცევა.
ბუნებრივად გაჩენილი კითხვა, თუ რა სარგებლობა მოაქვს ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე მარიამ ვალიშვილი ამ კითხვის საპასუხოდ ამბობს, რომ მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელსაც თურქულ-კორეული კონსორციუმი პროექტის განსახორციელებლად საქართველოში დებს, აუცილებლად მოიტანს შედეგს.
დაახლოებით 8%-იანი ზრდა გვაქვს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნისა ყოველწლიურად. თუ ახალი სიმძლავრები არ შევქმნით, ეს რას ნიშნავს? მე მემაცხოვროთ რუსეთს, მემაცხოვროთ თურქეთთან ნებისმიერ სხვას, ან რაღაცა სხვა რესურსი ავაშენოთ, თუ ატომური ავაშენოთ, თუ რა გავაკეთოთ. რაც შეეხება ამ სარგებლიანობას, ეხლა მილიარდიანი ინვესტიცია როცა კეთდება, აბსურდი არის იმაზე ლაპარაკი, რომ აქედან სარგებელიც არ უნდა ელოდეს სახელმწიფო. ჩილეში კი არ კეთდება ეს ინვესტიცია, იდება საქართველოში, ხო? საქართველოში მომსახურე პერსონალი დასაქმდება ამაზე და ათასი რაღაცა, აი ჩადი და სადაც მშენებლობები მიდის, გაიკითხეთ ერთი.
მისი მომტკიცებით ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიში დაწრულებით არის განხილული რეგიონის გეოლოგიურ სეისმური მდგომარეობა. რაც შეეხება ფლორისა და ფაუნის განადგურებას, მარიამ ვალიშურის თქმით, ამ საკითხებთან დაკავშირებით გარემოს დამცველების მხრიდან მხოლოდ ზეპირის საუბარი არასერიოზულია.
ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამ პრეტენზიიდან გამომდინარე, ხო, უნდა დაასაბუთოს კვლევით, მაწო წინადადებით თქმის დონეზე, ეს შენიშნა უნდა დარჩეს. ეხლა არგუმენტირებული ჯაბაც უნდა იყოს რეალურად, ხო?
ისინი მოითხოვენ კიდევ ერთხელ საჯარო დებატებს საზოგადოების ფართო ჩართულობას ამასთან დაკავშირებით. ანუ რამდენად იქნება ხელისუფლების მხარემ მზად იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ჩაებას.
პოლიტიკურ გრესებზე გადასვლა უნდა დარჩენები მოდის და მიიღონ მონაწილეობა ბოლოს და ბოლოს. რა საჯარო განხილვა იყოს, შენიშნები მას შეუძლია დააფიქსირონ დოკუმენტურად.
რაც შეეხება კომპენსაციებისა და განსახლების სამოქმედო გეგმას, მარიამ ვალიშვილის თქმით, აღნიშნული საკითხები ჯერჯერობით დამუშავების პროცესშია და დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრესონსელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე შეგახსენებს გადაცემას პრაღიდან ოხროპი რუხაძე უძღვება. განაგრძობთ გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს.
რეზონანსში დღეს ახალი მემარჯვენეების წევრ ფიქრია ჩიხრაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება, სადაც ის ხსნის მისი პოლიტიკური ძალის გადაწყვეტილებას ხელისუფლების წინადადებებზე, დათანხმებისა და რვიანის დატოვების თაობაზე. თუ ჩვენ უარს ვიტყოდით ამ შეთავაზებაზე, ხელისუფლება საერთოდ აღარაფერს შეასრულებდა. ამიტომ იყო, რომ მათ ეს შეთავაზება გააკეთეს ძალიან გამომწვევი ფორმით, იმ გათვლით, რომ ამაზე ოპოზიცია უარს იტყოდა. როგორც კი ჩვენ უარს ვიტყოდით, ისინი საპასუხოდ განაცხადებდნენ, რომ ოპოზიციას არ სურს დიალოგი და მათ აქვთ საკუთარი წინადადებები, რომელსაც საერთაშორისო რეკომენდაციებით გაამაგრებდნენ. ამიტომაც ვფიქრობ ჩვენ, რომ ასე არ მოქცეულიყავით, გაცილებით უარეს დღეში აღმოჩნდებოდით. ამბობს ფიქრია ჩიხრაძე, რომელიც ამავე ინტერვიუში მოსახლეობაში არჩევნებისადმი ნიჰილიზმის აღმოფხვრის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს. ინტერვიუ რეზონანსში ქვეყნდება. ახალთაობაში ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ახალი მემარჯვენეებისა და ქრისტიან დემოკრატების რვიანიდან გასვლის ისტორია სხვება ეტაპობრივად. ნაწყვეტი ინტერვიუდან. შემდეგი ეტაპი იყო უკვე სამოქალაქო მოძრაობის ეტაპზე გადასვლა. 26 მაისის მერე, როდესაც გააქტიურება იყო აუცილებელი ელემენტი, მაშინ წინააღმდეგობა ამ მოძრაობის შექმნას გაუწიეს ახლებმა. კვლავ ახლებმა დაიწყეს და თქვეს, რომ ჩვენთვისაც მიუღებელია, ჩვენ ამას მხარს არ დავუჭერთ. დავითაშვილი ამბობს, რომ ორი პოლიტიკური ძალის რვიანიდან გასვლა მნიშვნელოვანი დანაკლისია, მაგრამ მეორე მხრივ არის დადებითი მომენტებიც და აზუსტებს. საქმე ისაა, რომ ეს ტენდერი, როგორც ჩანს, კარგახანია გამოცხადებულია, უბრალოდ საჯაროდ გამოცხადდა ცოტა ხნის წინ და ეს ორი პარტია საბაბს ეძებდა რვიანის დასაშლელად, ამბობს კობა დავითაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ხელისუფლებას უპირობოდ, რომ შეესრულებინა ყველა ის მოთხოვნა, რომლებსაც ოპოზიცია თავდაპირველად აყენებდა, საარჩევნო გარემო არსებითად მაინც არ შეიცვლებოდა. მთავარ პრობლემას პოლიტიკურ ძალთა ის ბალანსი ქმნის, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. დღეს როგორც რესურსების, ასევე საზოგადოების მხარდაჭერის მხრივ აშკარა უპირატესობა მართველ პარტიას აქვს. პოლიტიკური პარტიები, როგორც მთლიანად ინსტიტუტი, ძალიან სუსტია. ფიქრობ, მთავარი პრობლემა ეს არის, დანარჩენი დეტალებია. ეს არის ნაწყვეტი ინტერვიუდან გიანოდიასთან, რომელიც 24 საათში ქვეყნდება. გიანოდია თვლის, რომ ხალხი არ ენდობა არა კონკრეტულ პარტიას, არამედ ზოგადად ოპოზიციას. დემოსის თავს გადამვლელი ხალხის რჩეულნი. ამ სათაურით საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება სტატია. ავტორი ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის წარდგენილ წინადადებებზე წერს. მომავალ წელს საქართველოს პარლამენტში 190 დეპუტატი უნდა ავირჩიოთ. ნათქვამია ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის წარდგენილ დოკუმენტში, რომელიც თურმე იმავე ხელისუფლების თქმით განხილვას არ ექვემდებარება. გადაუარეს კი არა ტალახიანი ჩექმებით არ გადაუჯლიგინეს ხალხს. რითი? იმით, რომ ჭეშმარიტი დემოკრატიის ქვეყანაში თუ რაიმე არ ექვემდებარება განხილვა გადასინჯვას და უთუოდ უნდა ახსრულდეს, ეს არის ხალხის ნება რეფერენდუმის გზით გამოხატული. თუ იგი იმავე ხალხმა ისევ რეფერენდუმით არ შეცვალა, ცხადია, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ალიას 26 მაისს დაკავებულთა მიმართ განაჩენის გამოტანის პროცედურაზე უყვება ინკოგნიტო წყარო, რომელიც გაზეთის თანახმად მოქმედი მოსამართლეა. ციტატა: ამაზე ლაპარაკს კი ერიდებიან, მაგრამ ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიიდან ერთი მოსამართლე შემხვდა შენობის გარეთ და მითხრა: ისე ვასამართლებდი, რომ სახეზე არ ვუყურებდი, გული მიწუხდაო. ძალიან დაკანცული იყო, ორი საათის განმავლობაში 80 კაცს გამოვუტანე გადაწყვეტილებაო, უთქვამს ინკოგნიტო წყაროს ალიასთვის.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნინო გელაშვილმა. Промцеати до 31 лутия საქართველოსი დიფასოს ანუ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა მარიამ ჭიაურაძის მოსმენით.
საქართველოს საგარეო უწყება კმაყოფილია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუციით, რომელიც კვლავ აღიარებს ყველა დევნილის უფლებას დაბრუნდნენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. თბილისში სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა პატიმრობა ირაკლი ოქროაშვილს. ქართულმა პარტიამ დღეს განაცხადა, რომ მისი კიდევ რამდენიმე წევრი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა. საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა მეორე საბოლოო კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრ შემცირებას, რაც საჭირო ცხადდებოდა უცხოეთიდან დახმარების მისაღებად და დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. ლიბანის გენერალური პროკურატურის განცხადებით, მან საფრთხეებო დასკვნა მიიღო გაეროს ეგიდით მოქმედი ტრიბუნალისაგან, რომელიც ატარებს გამოძიებას ლიბანის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ რაფიკ ჰარირის მკვლელობასთან დაკავშირებით. დღეს სამშობლოში დაბრუნდა ორი ფრანგი ჟურნალისტი, რომლებიც 18 თვე იყვნენ დატყვევებული ავღანეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ის ჯერ არ არის მსაც სათქმელად, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების მისიის შედეგად გამარჯვება მოიპოვეს, მაგრამ ამერიკელი სამხედროების მიერ მიღწეული წინსვლა შესაძლებელს ხდის მათი ავღანეთიდან გაყვანის დაწყებას. ბრიტანეთში საჯარო სექტორში დასაქმებული 100,000-ობით ადამიანი მონაწილეობს 24 საათიან გაფიცვაში საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატამ დღეს მხარი დაუჭირა მთავრობის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ატომური ელექტროსადგურების დახურვას 2022 წლამდე. ლიბიელი მეამბოხები ითხოვენ მეტ და უკეთეს იარაღს ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ჯარებთან ბრძოლაში გასამარჯვებლად.
ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ხუთშაბათის საღამოს პროგრამა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ახლა მოისმენთ ჩანაწერს კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამების უფროს სპეციალისტ თომას დე ვაალთან. ის თბილისში საკუთარი ფციალი ნაშრომის საქართველოს არჩევანი ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათის ქართული თარგმანის წარსადგენად იმყოფება. კვლევის პრეზენტაცია საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში 1 ივლისს გაიმართება. თომას დე ვაალს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკაზას თბილისელი კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანია საუბრა.
Мы все знаем о том, что вот идут спекуляции.
Витцитром кетцеба спекуляция би имазе, ро Михаил Саакашвили шесадзлоа гахтес премьер-министри. Минда ам сакитхзе одно ганцхабул ракурши вилапаракот. Саакашвили сакамде аренаэри ганцхадеба арга укетебия сакутари момавлис хедуастан дакавширебит. Ис хдеба премьер-министри ту мидис квекнидан. Саинтересуа ратом гахкавс дро. Хомара эс дакавширебули русетчи арчевнебис цинамдгомареобазе залта ганацилебазе еврокавширса да америкис шеертебул штатебши ту эс саҷироа квекниш игнит даматебити дивиденде
дивиденды внутри страны.
Но мне кажется, что вот
гониаром мисим хридан дроис гаквана логикурия, имитом ром роца гадацкветилебас миигэбс, вегар икнеба ис Михаил Саакашвили рац амжамад арис. Исан икнеба адамяни, ромелиц мидис политикури сценидан да сустия. Ам пирикит ис икнеба адамяни, ромелиц унда гахтес премьер-министри да амис гамо бевр критикас даимсахурэбс. Амис гамо аром аригэбс гадацкветилебас да гахавс дро.
Понимает решение и тянет.
Но это как-то зависит от внешних факторов.
Маграмес раменайра дамок и дебулия гаре факторебзе.
Конечно, зависит от внешних факторов.
Радхмаунда дамок и дебулия. Ме пират адмимачниару Михаил Саакашвилис диди михцева икнеба, туки гадацвец политикури сценидан цансулас. Радганацес икнеба, чансаги мовлена сакартвелу сатвис. Та радхмаунда ак гавленас ахтенс дасавлетис фактори. Туки дасавлечи, метадам капиот ганацхадеберум. Конституция ки излева премьер-министрис танамдебу бистакави бише сазлеблубас, маграм ама судаду хурепто, эс радхмаунда кавленас икониепс.
Так скажем, конечно, это будет влиять.
На днях у вас вышел вот этот критичный доклад.
Ангрэпши гамо кхандат куэни мухсэнэба сакартулус шэсагэпс, ада цаамбобтрам куэканаши куалзэ гавлэния структурат кулавшинаган сакмэта сам министр орчэба. Зогиртэби тфилиши ки амбобэнром вану мэрабишули шэсад зуа премьер-министри гахтэс. Рогор пикроп трамдэнад магалия мовленэбис амгуари сценарит гануитарабис албатоба да рогор миигэпс амаста савлэти.
И как бы его приняли на Западе.
Как внешний наблюдатель, мне трудно.
Мы рогорц гаредан дам кюрвебелс мичирс амсак итхзэ мшчелоба. Маграм гония ру Мерабишвили ар арис саджаро политикоси. Ис упро кулисэпши мокмеди фигура. Амитом пикробром ар икнеба джансаги мовлена, туки ис асет злиер фигура дарчеба. Пикробром шинаган сакмета саминистро сашуалебит, хелисуплебам гадачра диди проблемеби дакавширебури криминалтан да овелдгиур коррупциястан. Эрти мхрив эс диди михцеваа сакартвелостуис. Маграм меоре мхрив самцухарод мгония ру шинаган сакмета саминистро агар арис ангаришвалдебули хелисуплебис сваштуэбис мимарт.
Других ветви власти.
После событий 26 мая мало кто внутри страны.
От заяксу мая сисмовлена вишемте, куэкни шигни цота винмем туга протеста хелисуплебис мокмедеба. Эрти туэ гавидеда амамбав ститкмис агаравин ихсенебс. Ма интересебс ткуэни хедва. Раши дашчерда хелисуплебас митинги сасети порми дашла.
Проводить вот такого рода разгон митинга.
Почему так жестоко поступили?
Ратом моикцнен асе састикат. Шесадзлуа ушишруэбис залеби боломде мартва диарихо. Эшейдзлеба ихо эртерти мизези. Шесадзлуа мартлац ундодат оппозициис дашчада дашинеба. Ту эсасия машин витхуйром сакмегуакс сабчота азрунебастан. Даара ахали европулим тавробис азрунебастан.
Нового европейского правительства.
Ну, в этой всей истории многие обратили внимание.
Маграма мамбавши бэрма миакция курадгэбас сазгоргаретис реакция срадганац митингис дашлис момдемнотгэсвэс сакартвелоши акредитебули элчэбис дидма нацилма гаамартла хелисуплебис ксэва. Саэртэшорисо медиа практикулад арашукэбда ам мовленэбс. Арц европаса да арц америкис шэртэвул штатэбши копила критикули гамоцахили.
Не прозвучали какие-то критичные отзывы.
Я так не бы сказал. Там были
миасэ вэр витходи. Иго гамоцзиебис дацгэбис моцодэба. Арцис унда дагвавицхдэс ром интернетит мтэлма мсоплио мнаха кадрэби рогорц цэмднэн полицейлэби демонстрантэбс. Куэла шэуцлия моцзэбнус эс кадрэби да нахос. Рац радхма унда цудата исахэба сакартвелузе.
Это, конечно, плохо отражается на Грузии.
Это вроде как совсем не повлияет.
Маграм аманс сулари мокмеде саакашвилзе амовленэбит мас сараперис аугия дасавлетис твалши.
Ничего не проиграл на Западе.
Трудно судить, потому что все-таки
нели саткмелия радганат сакартвелос сурати мозаика икмнеба мравали кенчисаган. Цхадия мухдари ам суратис эрт-эрти компонентия та эшеумчневели ар дарченият арц европаши да арц шеертебул штатебши. Икмнеба штабечдилеба ром сакартвело ар арис исети стабилури рогорис сурвилиц арсебот.
Стабильнее, как хотелось бы.
Том, ну вот в вашем докладе вы рассказываете о том,
что Мохсеневаши амбобтром сакартвелос интерес еврокавширисадми боломде эртмнишналовани ар арис ром сакартвелос хемдганелобас сара акс мқари позиция еврокавширис цевробастан дакавширебит, тумца ам сакитхтан мимартебит декларациеби срулиат гансхвоебулия. Майнц рашия сакме русетан уртиертобис статпобис фонзе европас арсур сакартвелостан сакмис даджера.
уровне потепления отношений с Россией.
Но с вами в докладе я старался.
Мухсене Баши мумавлис ганчурет отсутсаде. Рогори икнеба сакартвелос модели. Канвитаребис рагзас айрчевс из уахлоесицлебис ганмавлобаши. Тавхазе сам кутхеди. Эрт кутхес пиробита даваркви цуэли сакартвело. Ану патриотули, мартмадидебели сакартвело беури пасеулобит. Ромелиц рогорц модели отдамерте саукунеши тгради арарис. Меуре кутхе. Сингапури, ану либертарианелебис идея сакартвело гия экономикит. Табали гадасахадебита да дерегулациит. Месаме кутхе ки Еврокавшириа, садац пирикит регулация, мхари канонири институтеби да демократиули ангаришвалдебулеба. Мимачния ром сакартвело дхемде ам сам кутхечи брунавс да хелисуфлебас мкапио мимартулеба ар гамоукветавс. Джер лапаракобен Сингапурзе, шемдег Еврокавширтан даахлоебазе. Маграм Еврокавширтан даахлоеба иолад ар гамодис. Сачируам дг серьезные проекты, маграм сам сухарот, а маш джервер вхедав.
Пока, к сожалению, этого не вижу.
Давайте попробуем определить положение.
Мы еще ведь садот сакартвелос мдгомареобис гансазурат саазваргарет, а вегот тундат сватеробис псапли организация сандаковше були витареба. Молапаракебебит лебия грзалдеба. Укет снобилиаром министрабис конференция мимдинарец листекембрши гай мартебада мазе русетис организацияши мигебис сакитхскани хилавен. Полас могусмения европели да америкели политикосебис гансхадебебиром русетис лисболомде организации стеврига ხდება, მაგრამ არანაირი მინიშნება არ არის იმაზე, რომ რუსეთი თანახმად დააკმაყოფილოს საქართველოს პრინციპული მოთხოვნა და ამით მოეპოვოს საქართველოს მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, ხომ არაპირებენ ამერიკა და ევროპა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიღებას საქართველოს ინტერესების გაუთვალისწინებლად?
Я не бы сказал, я здесь, конечно.
ვერ ვიტყოდი, რა საკვირველია, ძალიან რთულ და გრძნობიარე თამაშთან გვაქვს საქმე. ამერიკასა და ევროპას, რა თქმა უნდა, სულთ რუსეთის გაწევრიანება ვემეოში. Матутуис амас русеттан ერთად ორ მხრივ ბიზნესში მილიარდობით დოლარის ფასი აქვს. Тумца меорес хрив, арундат ром საქართველო გაითელოს. Асет молапаракებებში ყველაფერი ბოლო მომენტში წდება, ასე რომ ჯერ ადრეა თამაში ბანკოს გახსნა.
Открыть свои карты в этой игре.
Ну а каковы вообще перспективы того?
Про перспективы აქვს ამ საკითხზე საქართველოსა და რუსეთის შეთანხმებას.
Договариваться по вот претензии.
Я думаю, что всё-таки договорились.
Гония ром шетанхудебиан, радганат საკითხის ჩავარდნის საფასური ძალიან მაღალია.
Велика.
В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы сказали,
Шаршан ჩვენთან საუბარში თქვით, რომ საქართველო ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებით არასწორ პოლიტიკას აწარმოებს. ახლა ხან საქართველოს მცნოთ ჩერქესთა გენოციდი. საინტერესოა თქვენი აზრი ერთი წლის შემდეგ. რა შეცვალა ამ პოლიტიკამ რუსეთთან მიმართებით?
Что это поменяло в отношениях с Россией?
Ну, я уже не помню, что я говорил.
Агарцки махсур шаршен равила параке. Раткмаунда ам политикис ყველამ ხარემ წდარი არა. Ის რომ ჩრდილო კავკასიელ მოქალაქეებს შეუძლია თავისუფლად გადაკვეთონ საქართველოს საზღვარი, უდაოდ დადებითი მოვლენა, რაც შეეხება ჩერქეზების გენოციდს. ამრავით საკმაოდ ცინიკური ელფერი დაკრავს, რადგანაც ჩერქეზებთან ერთად სამშობლოდან გაასახლეს აფხაზებიც, რომლებიც ისევე იტანჯებოდნენ როგორც ჩერქეზები, მაგრამ ამ რეზოლუციაში თანამედროვე პოლიტიკის გამო აფხაზები ნახსენები არ არიან. მეტის მეტად აშკარაა ამ რეზოლუციის თანამედროვე პოლიტიკური ქვეტექსტი.
Современный политический подтекст этой резолюции.
Ребятсонлебо თქვენს მენდით ინტერვიუს კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამების უფროს სპეციალისტ თომას დე ვალთანის თბილისში მოყვება მან ვრცელი ნაშრომი შექმნა საქართველოს შესახებ, საქართველოს არჩევანი ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათი, ეს ნაშრომი ქართულად ითარგმნა და მისი პრეზენტაცია იმართება. Томас Девалс, Радио Тависфлебис, Русленовани редакциис, Эхо Кавказас, Тбилисели корреспонденти, Олесия Вартаниани, Эсаубра. Твен Радио Тависфлебис, Сагамос программа Сусменц. Делдеба твени гацема саэрт шурисо темит. Русети апирэп шекна саканондеблу база, рад шесадзлеблу баз миссэмс Кремлс уаритква садамэнис уплебата Европи сасамартлус гаацгодилебэбзе та эфектурата аридостави сакутари валдебулебэби шесрулебас. Уплебадамцвлеби амбобен, ром Европи сасамартлус потенциури гаацгодилебэби Михаил Ходорковскис ту Сергей Магницкис сакмэбзе русетис шешпотебас изоз. Кобали Гликадзе.
15 წლის თავზე, რაც ევროპის საბჭოს წევრი გახდა, რუსეთი როგორც წევრი სახელმწიფო აპირებს გადახედოს ერთ-ერთ მის მთავარ ვალდებულებას. კანონპროექტი, რომელიც სახელმწიფო სათათბიროს ფედერაციული საბჭოს სპიკერმა ალექსანდრ ტორშინმა წარადგინა, შესაძლებლობას აძლევს რუსეთს გააუქმოს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება. რამდენიმე ცნობილი რუსი უფლებადამცველი ფიქრობს, რომ ასეთი კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში რუსეთ შესაძლოა ევროკავშირის წევრობას შეუჩერდეს. აი რას ამბობს ანა სევორთიანი, რომელიც Human Rights Watch-ის მოსკოვის ოფისის ხელმძღვანელია.
это потенциальный очень большой скандал международный.
Это ძალიან დიდი პოტენციური საერთაშორისო სკანდალია. Და გულახდილად რომ ითქვას, მე მთლიანად დავით ახმებოდი მოსაზრებას, რომ ის სანახმად თუ კი ამ საკანონმდებლო ცვლილებას მიეცემა მსვლელობა და მას მხარს დაუჭერს დუმა. Ეს ნიშნავს რუსეთის მიერ ევროპული კონვენციის მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების გადასინჯვას.
Европейской конвенции.
Რუსი კანონმდებელი სერგეი მარკოვი სახელმწიფო სათათბიროში მართველი ერთიანი რუსეთის ფრაქციის წარმომადგენელია. მარკოვის თქმით, ზემოხსენებული კანონი აუცილებელია, რათა რუსეთმა ევროპის სასამართლოს არაობიექტური გადაწყვეტილებისაგან და როგორც მარკოვი უწოდებს, რუსოფობიურად განწყობილი ევროპის საბჭოსაგან თავდაცვა შეძლოს.
Стало понятно, что Россия как-то должна защитить себя. Нет.
Схади гахта, რომ რუსეთმა თავი უნდა დაიცვას არა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსგან, არამედ ამ სასამართლოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული უსამართლო გადაწყვეტილებებისგან.
Несправедливых решений Европейского суда по правам человека.
აღნიშნულ კანონპროექტს ამჟამად სერიოზულად განიხილავენ რუსეთის სათათბიროში და მარკოვის თქმით, მის მისაღებად ძალიან ხელსაყრელი ვითარებაც არსებობს. საკანონმდებლო ცვლილების მომხრეების თქმით, კანონის მიღება პროსახელისუფლებო დეპუტატებს აიძულა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ რუსეთის არმიის კაპიტან კონსტანტინ მარკინის საქმეზე. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ მარკინის სასარგებლო განაჩენი გამოიტანა მას შემდეგ, რაც განქორწინებაში მყოფმა სამი შვილის მამამ გაასაჩივრა მისთვის მშობლის უფლების განხორციელებისათვის დადგენილი ხანგრძლივ ვადიანი შვებულების უფლების ჩამორთმევა. რუსეთის სასამართლომ დაადგინა, რომ ასეთი უფლებით მხოლოდ არმიაში მყოფი მდედრობითი სქესის პერსონალი სარგებლობს. ევროპის სასამართლომ რუსეთს მარკინის სასარგებლოდ სიმბოლური თანხის 200 ევროს გადახდა დააკისა და მოუწოდა რუსეთის სასამართლოს უარი თქვას გენდერული დისკრიმინაციის პრაქტიკაზე. ეს კი არ მოეწონა რუსეთის ხელისუფლებას. მარკინის პრეცედენტმა შთააგონა პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი პროფესიით იურისტი, ეთქვა რომ არ შევეგუებით უარი ვთქვათ ჩვენი სუვერენიტეტის ნაწილზე და უფლება მივცეთ საერთაშორისო სასამართლოს განახორციელოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რაც ეროვნულ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგებაო. ციტატის დასასრული. ოლეგ ორლოვი, საზოგადოება მემორიალის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ რუსეთი ახალი კანონით ცდილობს შექმნას ერთგვარი ამბრაზურა, რომელიც მოსკოვს დაიცავს ისეთი უსიამოვნო განაჩენის შესრულებისაგან, რომელიც შესაძლოა დადგეს მიხაილ ხოდორკოვსკისა და სერგეი მაგნიცკის საქმეების განხილვისას.
მოსალოდნელია გადაწყვეტილება ხოდორკოვსკის საქმეზე. ნებავთ ხოდორკოვსკი ლებედევისა და მთლიანად იუკოსის საქმეზე. მოსალოდნელია, რომ ევროპის სასამართლომ გამოიტანოს რუსეთისთვის მიუღებელი გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა შეეხოს დიდ ფინანსურ საკითხებს. ესე იგი, საჭიროა შექმნა გარკვეული პრეცედენტების, გარკვეული მექანიზმებისა, რომლებიც დაგვიცავენ და მოგვცემენ საშუალებას არ შევასრულოთ სასამართლოს გადაწყვეტილება.
Механизмы, которые бы ограждали, дали возможность нам там не исполнять решение.
31 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ 24000 ევროს გადახდა დააკისრა რუსეთს იმის გამო, რომ დაარღვია კონვენციის მოთხოვნები მიხაილ ხოდორკოვსკის დაკავებისა და წინასწარი აღკვეთის დროს. სასამართლომ გამოხატა ასევე საფუძვლიან ნიჭი, რომ ხოდორკოვსკის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და შესაძლოა არ ემყარებოდეს უცილობელ მტკიცებულებებს. ზემოხსენებული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში რუსეთი კვლავ იქნება ვალდებული გადაიხადოს ევროპის სასამართლოს მიერ დაკისრებული კომპენსაცია, თუმცა შესაძლებლობა ექნება გვერდი აუაროს განაჩენის სხვა ასპექტებს. აღნიშნული კანონპროექტის პირველი მოსმენა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ქვედა პალატაში 28 ივნისს დაიწყება და 6 ივლისამდე გასტანს, რის შემდეგ კანონპროექტს უკვე ფედერაციულმა საბჭომ უნდა დაუჭიროს მხარი. ოლეგ ორლოვი, საზოგადოება მემორიალის თავმჯდომარე, ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ერთფარულ განზრახვაზე ამახვილებს ყურადღებას.
Скорее ещё всё может этому суду и намекнуть. Будешь
შესაძლოა ეს იყოს მინიშნება ევროპის სასამართლოსადმი. Каргат დაფიქრდით ბატონებო, ვიდრე რუსეთის ძინააღმდეგ გადაწყვეტილებას გამოიტანდეთ, თორემ რუსეთი კარს გაიჯახუნებს. Ай, ასეთი სიგნალი მიდის რუსეთიდან.
Ну вот такой сигнал из России поступает.
ევროპის საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისინი ძალიან ყურადღებით დააკვირდებიან კანონპროექტის მიღების პროცესს, თუმცა დასინა, რომ ამ ეტაპზე კომენტარის გაკეთებას არ აპირებს.
კოვერგილი კაძე იყო ზირბას მომსვენებლო, ის გასაუბრებოდათ თემაზე, რომ რუსეთი აპირებს შექმნას საკანონმდებლო ბაზა, რაც კრემლს საშუალებას მისცემს თავი აარიდოს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, ეფექტურად აარიდოს თავი ასევე საკუთარი ვალდებულებების შესრულებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საერთაშორისო პოლიტიკურია ჩვენი შემდგომი თემასთან ერთად ყო ბელარუსია ამ ქვეყანაში პროტესტი და შესაბამისად რეპრესიები გრძელდება. გუშინ 150-მდე ადამიანი დააკავეს მინსკში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმის წინააღმდეგ. ბელარუსიაში არსებული ვითარების გარშემო ახლა მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
მინსკში 4 შაბათს გამართულ საპროტესტო აქციაზე კრიტიკულ შეფასებებს, გამოსვლებს ან ლოზუნგებს ვერ მოისმენდით. ათასამდე დემონსტრანტი ნელა მიაბიჯებდა ქალაქის ქუჩებში. პროტესტი კი ირონიული ჟესტით გამოხატავდა აპლოდისმენტებით, რასაც მანქანების პიპინი უერთდებოდა. პოლიცია მაინც მკაცრ ზომებს მიმართა. აქციის მონაწილეებს გზა გადაუკეტა. ათობით მათგანი დააკავა და მიკროავტობუსებით წაიყვანა. ასეთივე ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბის სცენები განმეორდა ბელორუსიის რამდენიმე სხვა ქალაქშიც. ბელორუსიაში ისეთ მეხუთე კვირაა იმართება დემონსტრაციები. მათი ორგანიზატორები თანამოაზრეებს მოუწოდებენ ყოველ 4 შაბათ საღამოს გავიდნენ მშვიდობიან აქციებზე პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ავტორიტარული მართველობის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. მასშტაბურ დემონსტრაციას მოელიან კვირასაც 3 ივლისს ბელორუსიის დამოუკიდებლობის დღეს. პროტესტა რეპრესიებს ბელორუსიაში ბოლო არ უჩანს, მას შემდეგ რაც მინსკმა კაცრი ზომებით უპასუხა დემონსტრაციებს, რომლებიც მოხვა 2010 წლის დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ოპოზიცია და დამოუკიდებელი მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ არჩევნებმა სერიოზული დარღვევებით ჩაიარა. მოგვიანებით დააპატიმრეს და გაასამართლეს პრეზიდენტობის რამდენიმე ოპოზიციონერი კანდიდატი. პოლიტიკურ დაძაბულობას ემატება მწვავე ეკონომიკური კრიზისი. ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემით შეშფოთებული ბელორუსები უცხოურ ვალუტას და კვების პროდუქტებს სიმარაგებენ. თუმცა მინსკში ჩატარებულ საპროტესტო აქციაზე, როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჯეიმი კირჩიკი უწყება, მაინც საზოგადოების პოლიტიკურად აქტიური ნაწილი ჩანდა და არა უწინარესხევლისე ეკონომიკური ვითარებით უკმაყოფილო ხალხი.
იქნებოდა ალბათ 1000-ზე ნაკლები ადამიანი, ვინც ამ აქციაში მიიღო მონაწილეობა. ბევრი ხალხი მოდიოდა ქუჩაში, აქციის მონაწილეებს ხედავდა და მათ არ უერთდებოდა. რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა მაინც იყო. ბევრი მანქანას აპიპინებდა და კიდევ რას არაკეთებდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ნახევარი საათი თუ გაგრძელდა. მე დამთავრდა და ხალხი ისევ ყოველდღიურობას დაუბრუნდა.
იუწება ჩვენი კორესპონდენტი მინსკიდან. გუშინ ბელორუსიას მეზობელმა რუსეთმა შეუწყვიტა ელექტროენერგიის მიწოდება 53 მილიონი დოლარის მოთხოვნით, რომელიც მინსკს მართებს მარტის, აპრილის და მაისის თვეებში მიღებული ელექტროენერგიის სანაცვლოდ. გავრცელებული ინფორმაციით, ელექტრომომარაგება დღესვე უნდა აღდგეს. დღესვე ბელორუსიაზე იმშელებენ მეზობელ ლიტვაშიც, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი გამოვა ორგანიზაცია დემოკრატიათა თანამეგობრობის შეკრებაზე. ვაშინგტონში გასუკვირაში გაკეთებული განცხადებით შეკრებაზე განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ სწორედ ბელორუსიას და ჰილარი კლინტონი შეეცდება ევროპის სახელმწიფოების დარწმუნებას, რომ საჭიროა გაძლიერდეს ეწოლა ბელორუსიის მართულ რეჟიმზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო ეს ზურგსამსახურებო. ბელორუსიაში არსებულ ვითარებაზე გასაუბრებოდათ. იქ პროტესტი და რეპრესიები გრძელდება. გუშინ 150-მდე ადამიანი დააკავეს მინსკში გამართა აქცია. მისი მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა დღეს აზერბაიჯანია. აზერბაიჯანში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და წარმატებული ფირმაა სატელეკომუნიკაციო კომპანია Azerphone, რომელიც დაფუძნებულია ბაქოში და ბრენდ ნარის სახელითაა ცნობილი. კომპანია 2007 წლის მარტის შემდეგ არსებობს. ის 1,000,000-ზე მეტ აბონენტს ემსახურება და ქვეყნის ტერიტორიის 80%-ს ფარავს. Azerphone ერთადერთი პროვაიდერია, რომელიც 3G-ის მესამე თაობის აპარატების მომსახურებას, ანუ მონაცემთა სწრაფად გაგზავნის საშუალებას სთავაზობს აზერბაიჯანის მოქალაქეებს. აპრილში კასპიის რეგიონის და ევროპის ინტეგრაციის ბიზნეს კლუბში, რომლის საპატიო თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევია, აზერფონი წლის მობილურ ოპერატორად დაასახელეს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ კომპანიის დაარსებიდან მისი მფლობელების საკითხი იდუმალებითაა მოცული. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მიერ ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ირკვევა კავშირები აზერფონის მთავარ აქციონერებსა და პრეზიდენტ ალიევის ქალიშვილს შორის. ალიევის ოჯახი წარსულში მრავალ საეჭვო ბიზნეს გარიგებასთან იყო კავშირში. პრეზიდენტის ოჯახი კომპანია SW Holdings აკონტროლებს, რომელმაც მრავალი მომგებიანი ფირმა, მათ შორის სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი აზალის ავიახაზები შეისყიდა. 2010 წლის მარტში იუწყებოდა ვაშინგტონ პოსტი, რომ ალიევის სამი შვილი დუბაიში 75 მილიონი დოლარის ოდენობის უძრავი ქონების ოფიციალური მფლობელები არიან. ქვეყნის პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა და მისი ორი ქალიშვილი კი ქვეყნის რამდენიმე უმსხვილეს ბანკს მართავენ. 2006 წელს, როდესაც კომუნიკაციების სამინისტრომ აზერფონის დაარსების შესახებ გამოაცხადა, კომპანიის მეპატრონეთ გერმანიის სიმენსი და რამდენიმე სხვა დასავლური კომპანია დასახელდა. ეს ფაქტი სამინისტრომ გასული წლების განმავლობაში არაერთხელ დაადასტურა. თუმცა სიმენსის პრეს სპიკერმა მონიკა ბრუკლმაიერ ლანგენდორფმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ
კომპანია არასოდეს ყოფილა აზერფონის ან აზერბაიჯანის სხვა მობილური ოპერატორი კომპანიის მეწილი.
ფინეთში დაარსებული კომპანია Nokia Siemens Networkმაც უარყო, რომ კომპანია აზერფონის აქციების მფლობელია. Nokia-ს წარმომადგენელმა ანა ლეჰტირანტამ რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა:
კომპანია არასოდეს ფლობდა აზერფონის აქციებს. კომპანიის პოლიტიკა კლიენტების აქციების შესყიდვას არ ითვალისწინებს.
როდესაც რადიო თავისუფლებამ კომუნიკაციების სამინისტროს სიმენსის წარმომადგენლის ნათქვამი გააცნო, სამინისტროს პრეს სპიკერმა კვლავ გაიმეორა, რომ სიმენსია აზერფონის აქციების მფლობელი. აზერფონის პრეს სამსახურმა რადიო თავისუფლებას კომპანიის აქციონერების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი უთხრა. მან თავი შეიკავა კომპანიის საერთო შემოსავლებისა და გადასახადების შესახებ კომენტარის გაკეთებაზე. თუმცა აზერბაიჯანის საგადასახადო სამინისტროდან რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული დოკუმენტების თანახმად, აზერფონი პანამაში რეგისტრირებულია რებული სამი კომპანიის, ასევე სენტ-კიცისა და ნევისის ფედერაციაში, საგადასახადო სამუთხეში რეგისტრირებული კიდევ ერთი ფირმისა და სახელმწიფო ძალობელობაში მყოფი AZ Telecom-ის საკუთრებას წარმოადგენს. ეს უკანასკნელი აზერფონის 10%-ის ფლობელია, ხოლო სენტ-კიცისა და ნევისის კომპანია Selex Communications 18% ეკუთვნის. იქვეა სამი ფირმა: Haxon Management, Gladwin Management და Greenell Management, სამივე პანამაშია რეგისტრირებული, თითოეულს აზერფონის 24% ეკუთვნის. ბაქოში დაარსებული ანტიკორუფციული კომპანიის თავმჯდომარე ვასიფ მოვსუმოვი ამბობს, რომ გამჭვირვალობის ნაკლებობა ბევრ ეჭვს ბადებს.
როცა სახელმწიფოს ორი უწყება კომპანიის მფლობელების შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციას იძლევა, ხოლო თავისთავად კომპანია არ არის გამჭვირვალე, დიდია ალბათობა თავის საქმიანობაში ის კორუფციულ პრაქტიკას მიმართავდეს.
საერთაშორისო ანტიკორუფციული კამპანიის წარმომადგენლები ყოველთვის თვლიდნენ, რომ თუ ოფშორული კომპანიები საგადასახადო სამოთხედ წოდებულ ქვეყნებში არსებენ ფირმებს, ამის მიზანი კომპანიის მფლობელთა და არალეგალური საქმიანობის დამალვა, კორუფცია და ფულის გათეთრება. პანამის სახელმწიფო რეესტრი იქ დარეგისტრირებული სავარაუდოდ აზერფონის მფლობელი სამი კომპანიის შესახებ მხოლოდ მოკლე ინფორმაციას იძლევა. მის თანახმად, ლეილა ალიევა, პრეზიდენტ ალიევის 25 წლის უფროსი ქალიშვილი, კომპანია გლადვინისა და გრინელის პრეზიდენტათაა გატარებული. ორივე შემთხვევაში არზუ ალიევა, ილჰამ ალიევის 22 წლის მეორე ქალიშვილი, კომპანიის ხაზინადარია. ჰაქსონის შემთხვევაში როლები იცვლება. სამივე კომპანიის საწყისი კაპიტალი $10,000. მათ საბუთებში ჩაწერილია შვეიცარელი ბიზნესმენის ოლივიე მასტელანის გვარი, როგორც ხაზინადარისა. ალიევების ოჯახთანაა დაკავშირებული. მოისმინეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ეკონომიკის ხელშეწყობის ხელმძღვანელის სოხრაბ ისმაილოვის კომენტარი.
პანამაში ან სხვა ოფშორულ ზონაში ფირმის რეგისტრაციასა და საქმიანობის აზერბაიჯანსა თუ სხვა ქვეყანაში წარმართვაზე შეზღუდვა არ არსებობს. ინტერესი იწვევს მხოლოდ, რომ აზერფონის მფლობელები პრეზიდენტის ოჯახის წევრები არიან.
აზერფონდა ბუ პრეზიდენტ აილასინ ზულარები.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ალიევის ოჯახთან დაკავშირებული ბიზნეს ჰოლდინგის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი განაცხადა. 2005 წელს აზერბაიჯანში მიღებული კანონის თანახმად, ხელისუფლების უმაღლესი პირები, მათ შორის პრეზიდენტი, ვალდებულია პირადი და ოჯახის აქტივების დეკლარაცია წარმოადგინოს. ალიევს ასეთი ანგარიში არასოდეს გამოუქვეყნებია. აზერბაიჯანის ცენტრალური საარჩევნო კომპანია ასევე უარს ამბობს რადიო თავისუფლებას შესაბამისი მასალები მიაწოდოს. აზერფონის შესახებ სხვა ბევრი უპასუხო შეკითხვა არსებობს. ეკონომიკური ინიციატივების მხარდამჭერი ცენტრის დირექტორი როშან აგაევი აცხადებს, რომ აზერფონი აზერბაიჯანის ბაზარზე 2001 წელს მიღებული იმ კანონის დარღვევით შევიდა, რომელიც სალიცენზიო ტენდერს ითვალისწინებდა.
მობილური კავშირის არცერთ ადგილობრივ კომპანიას არ მიუღია მონაწილეობა ტენდერში. როცა 1995 წელს ბაქსელი, ხოლო 97 წელს აზერსელი ბაზარზე შემოვიდნენ, შეძენის შესახებ კანონი ჯერ კიდევ არ იყო მიღებული. მაგრამ 2006 წელს, როცა ბაზარზე აზერფონი გამოჩნდა, ეს პროცედურა სავალდებულო იყო.
აგაევის თქმით, კომუნიკაციების სამინისტრომ აზერფონის ტენდერის გარეშე ბაზარზე შემოყვანით კანონი დაარღვია. ამას გარდა ბევრ კითხვას ბადებს მონოპოლიის საკითხი 3G სფეროში. აზერფონის კონკურენტმა კომპანიამ აზერსელ ერთმა, რომელსაც ბევრად მეტი აბონენტი ხავს, ბოლო წლებში არაერთხელ გააკეთა განაცხადი 3G სერვისის მოსაპოვებლად, მაგრამ კომუნიკაციების სამინისტრო არ აკმაყოფილებდა მათ მოთხოვნას. აზერფონმა კი ლიცენზია ტენდერის გარეშე მოიპოვა. ოსმან გუნდუზი საინტერნეტო ფორუმის პრეზიდენტი იხსენებს.
ყველასთვის მოულოდნელად ცხადი გახდა, რომ 3G ტექნოლოგია აზერფონს გადასცეს. მთელ მსოფლიოში ოპერატორისთვის ამ ტექნოლოგიის გადაცემის პრაქტიკა ტენდერის ან აუქციონის ჩატარებას ითვალისწინებს. ვინ შესთავაზებს მეტფულს? ან სახელმწიფო თვითონ ცდილობს დაადგინოს, რომელი ოპერატორია მისთვის სასარგებლო, მაგალითად მსოფლიო ბაზარზე მოცულობის მიხედვით. მსგავსი არაფერი მომხდარა აზერფონთან დაკავშირებით. ეს პირობები მათ არ შეუსრულებია.
შემოსვლელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა და სრულდება ის აზერბაიჯანის ინტერნეტ ფორუმის ხელმძღვანელის ოსმან გუნდუზის ხმით. მე გაგიმეორებთ, რომ აზერბაიჯანის მობილური ტელეფონების კომპანია აზერფონი, როგორც ირკვევა, როგორც რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებმა გაარკვიეს, სავარაუდოდ ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვა, ვთქვათ, პრეზიდენტ ისმაილ ილჰამ ალიევის ქალიშვილებს ეკუთვნით, ყოველ შემთხვევაში მათ აქვთ დიდი წილი აზერფონში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ბრაგიდან უფრო პირ გუხაძე გამჩნდებათ.